Kembali lagi di channel Gitar Plus, saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama band Tasura dari Jogja. Apa kabar Danang, Gusti, Dita?
Kabar baik.
Kabar baik.
Terima kasih sudah main ke kantor Gitar Plus.
Kantornya seru ya. Pengen punya kayak gini juga.
Ya gini deh. Kalian band dari Jogja tapi sekarang tinggal di Jakarta ya?
Tinggal betul. Di Tangsel.
Di Tangsel. Oh iya itu coret. Beda tipis ya antara Jakarta dengan Tangsel. Banyak yang aku tinggal di Jakarta ternyata agak minggir. Sejak kapan pindah ke Jakarta? Ke Tangsel.
Ke Tangsel ya
baru 2 bulan.
Di Jakarta dari 2019 ya?
Iya.
Oh, jadi, tadinya di Jakarta 2019.
Ya. Oktober 2019.
Oh, terus kenapa geser ke Tangsel?
Ya setelah menimbang. Enggak, tadinya kan masih ngekos, masih sebelum pada nikah.
Setelah menikah baru pindahlah ke daerah Tangsel. Karena mulai cari rumah.
Betul, lebih terjangkau.
Lebih terjangkau. Jakarta terlalu mahal rumahnya ya. Oh gitu, jadi setelah nikah pindah ke Tangsel.
Betul.
Nah ini berarti sebelum nikah sudah di Jakarta kan 2019 kan?
Iya, sudah.
Kalau saya baca-baca itu kan sebetulnya Tasura udah band yang cukup mapan lah di Jogja, udah banyak yang kenal. Itu apa yang membuat kalian memutuskan pindah ke Jakarta?
Bagaimana penjelasan sebagai seorang yang bertanggung jawab atas data?
Karena aku berperan sebagai manajer juga. Jadi sejak 2017 ya kita pertama manggung ya. Memang setiap kontak, setiap telepon, setiap email itu kami catat. Memang 70% dari orang yang menghubungi acara ya, terutama yang acara off air ya, itu dari Jakarta semua.
Oh gitu.
Jadi sering banget kami kehilangan kesempatan buat main di acara-acara, di pensi-pensi, di festival-festival bahkan.
Karena domisilinya di Jogja.
Iya, ya, karena habis di ongkos atau enggak. Ya berat di penginapannya atau. Ya. Padahal kita dulu awal-awal berdelapan ya.
Delapan. Player aja 8
player orang. Player aja 8 orang. Tim produksi cuma 3 dulu.
Oh gitu. Itu yang akhirnya terus membuat ya udah deh pindah ke Jakarta.
Setelah 2 tahun jalan, jadi memang konsisten lah datanya. Oh ya memang benar, berarti memang banyak pendengar kita di sini sebenarnya.
Oh ya, ini kalau saya lihat kan kalian dari 2016 ya mulai terbentuknya ya.
Terbentuknya iya.
2016 dulu awal-awalnya gimana tuh ceritanya? Kayaknya waktu itu punya band sendiri-sendiri. Dita punya band, ini punya band, terus bisa gabung gimana sih waktu itu awalnya?
Gimana tuh?
Iya, sebelumnya memang kebetulan saya sama Danang juga ada di satu band yang sama. Kemudian Gusti juga dengan bandnya sendiri. Tapi kita udah sering ketemu ya di berbagai event yang sama gitu. Jadi udah sering ketemu di situ. Akhirnya ya main bareng segala macam. Terus bandnya semuanya berakhir. Oh, gitu. Akhirnya berakhir.
Bubar.
Akhirnya terus kita di satu titik itu 2016 pertengahan itu di bulan Ramadan ya waktu itu kita mengikuti sebuah apa sih waktu itu kita ikut submission dalam rangka
10 tahun
album pertamanya Efek Rumah Kaca.
Iya.
Terus kami ikutan itu masuk deh ke album kompilasinya gitu kan. Terus setelah selesai kita mau ngapain lagi nih gitu. Lanjutin aja deh. Akhirnya dari yang awalnya mungkin ini juga ada beberapa yang mengikuti Tasura mungkin tahu ya kalau dulu kita mungkin ada banyak pergantian formasi-formasi gitu ya. Dari yang awal mungkin kita dulu baru berempat ya. Kemudian berlima, enam, tujuh, delapan.
Akhirnya berdelapan.
Wah, pokoknya macam-macam ya itu dari berbagai macam formasi. Dan akhirnya sampai sekarang ini di tahun 2021 kita lah bertiga inilah gitu.
Jadi personil yang intinya 3, panjang. Yang lainnya additional player gitu jatuhnya atau gimana?
Betul,
kalau saat ini ya
gitu. Additional. Oh.
Kita bisa main drum mungkin?
Nah, kita lagi cari drummer nih.
Bukannya kalian punya drummer?
Itu additional.
Yoga sama. Iya, terus dari 2016 itu habis yang Efek Rumah Kaca, terus kalau nggak salah nggak langsung dapat panggung-panggungan ya.
Oh iya, kita waktu itu memang satu tahun tuh kita benar-benar di studio, jadi nggak pernah keluar studio. Kita main di studio, kita ngulik-ngulik, ya bikin-bikin lagu. Akhirnya kan awalnya memang Danang sama Gusti memang sudah punya lagu dulu ya awalnya gitu. Akhirnya kita kita kulik-kulik nih musiknya seperti apa. Kalau misalnya yang dengerin rekaman kita yang dulu awal banget nggak kayak gini, waduh jangan didengerin.
waduh sih
demo version ya,
demo versionnya waktu itu. Dan akhirnya
untung nggak kita rilis,
untung
untung kita nggak buru-buru.
Jadi intinya satu tahun itu kita benar-benar ngulik, ya mencari-cari lah gimana sih ya, gitu.
Mematangkan musik, menyamakan ini juga
karena
mungkin,
ya. Memang karena kita juga datang dari ini yang berbeda-beda ya, background yang berbeda-beda. Dan yang suka dengerin apa, Gusti dengerin apa,
suka dengerin apa sih,
sebeda-beda gitu.
Emang yang didengerin apa sih kalau
kalau personalnya ya
macam-macam sih,
nasihat orang tua kamu dengerin
itu gak pernah dulu gue dengerin, sekarang enggak. Tau gitu dari dulu gak didengerin. Udah ngeband dari dulu.
Iya, gitulah. Ini ya udah jadilah musiknya Tasya sekarang ini.
Iya, gitu. Itu balik lagi kalau musik yang kalian dengerin apa sih?
Kalau personal masing-masing beda-beda banget ya.
Beda-beda banget.
Tapi kalau sebagai sebuah band, kami memang punya referensi-referensi tertentu lah.
Ah, siapa referensinya?
Coba Naimba, Mbak Intan pernah dengar?
Naimba.
Naimba
ada Ireland ya. Ada. Iya.
Jangan nanya gitu, nanti saya kelihatan on ya. Sebutin aja nanti saya
kelihatan. Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ada yang nanya sih. Kita ulang, shift.
Cut ya, cut.
Ya, kita dengerin Naimba. Terus, siapa yang banyak juga? Iya. Arcade Fire.
Mumford and Sons.
Mumford and Sons.
Of Monsters and Men.
Itu kok dengerinnya rame-rame. Kalau sendiri-sendiri beda-beda.
Beda-beda.
Wah, kita kayak kutub ke kutub sih kayaknya kalau denger sendiri-sendirinya.
Dita dengerin apa Dita?
Iya, aku memang anaknya lebih klasik ya. Jadi dengerinnya musik klasik.
Beethoven nomor 3. Itu Dita tuh.
Iya, gitulah.
Klasik-klasik kan.
Gugus.
Gugus.
Aku tuh sebenarnya juga campur-campur sih, cuman awal-awal
paling dengan BTS.
Belakangan sih BTS. BTS. Tapi awal-awal ada Tansyura ini lagi sering dengerin band-band Inggris alternatif kayak Alt J, ada Glass Animals gitu-gitu. Band-band seumur aku gitu mbak.
Mungkin Mbak Intan perlu.
Kayaknya nanti saya banyak googling.
Danang apa nih?
Aku suka Jamiroquai. Tau lah ya kalau
ya,
Jamiroquai.
Ya, tapi gak usah sambil ngeliatin gitu. Kayak meragukan gitu.
Itu sih aku cenderung lebih ke funk, acid. Malah gak ada nyambung-nyambung sama Tasyura ya.
Dia emang kita masuk ke Tasyura sama-sama membuka lembaran baru lah.
Semuanya.
Kayak semuanya, oh ini baru ya, yaudah kita coba yuk belajar bareng-bareng di sini.
Danang dulu main bass sebenarnya, tapi di Tasyura jadi main gitar elektrik gitu. Dia juga setengah mati.
Gusti juga kayaknya baru ya belajar main bass gara-gara di Tasyura ini.
Iya. Iya.
Itu gimana sih kalian? Apa memang karena sangat kemampuan musikalitasnya yang hebat?
Pas-pasan.
Sehingga dalam waktu singkat bisa mempelajari alat musik tertentu segala gitu, gimana itu?
Wah.
Enggak, Mbak.
Enggak gitu juga.
Sampai sekarang juga mainnya biasa aja.
Biasa aja mainnya.
Main aja kita. Enggak terus yang gimana-gimana banget. Kenapa dulu gitu ya?
Ya kita penasaran aja sih.
Nyoba aja.
Nyoba ya, coba
nyoba hal baru aja.
Gitu.
Ada yang gampang, cari yang susah.
Iya. Kalau ada yang susah, kenapa cari yang gampang?
Aku juga bingung.
Dulu yang main violin mau kita suruh main perkusi juga.
Iya. Gimana tuh coba kalau dia sambil main perkusi?
Iya kan, karena gak mungkin dia ngisi violin terus. Danu dulu coba sambil main floor atau sambil main apa.
Iya, karena waktu awal-awal kayaknya Danang main udah vokal, terus masih gitar apa bass ya waktu awal gitar. Ya perkusi, terus masih
Yang dulu banget.
Yang dulu banget itu kan saya bayanginnya ini gimana caranya dia kalau manggung main 4 alat sekaligus, 3 alat dengan satu vokal gitu, tuh gimana itu?
Hemat yang pasti.
Oh pertimbangan gitu ya.
Udah.
Gak kebanyakan kepala kan.
Hemat sih.
Emang ini aja mbak, nyoba hal baru aja sih.
Sulit nggak sih itu kayak gitu yang basicnya sebetulnya bukan pemain gitar, main gitar, yang bukan pemain bass terus main bass, itu sulit nggak sih?
Seru ya?
Seru, seru.
Terus yang ngajarin siapa itu? Kayak gitu belajar sendiri atau les atau saling mengajari?
Sebuah akademi bernama YouTube.
Oh iya, betul sekali. YouTube Academy. Terus kalian mulai manggung-manggung di 2017 itu kan?
Iya.
Itu pas tahun setelah kita terbentuk kayaknya.
Iya, satu tahun setelah latihan di studio. Iya.
Oh gitu. Itu pertama inget nggak dulu manggungnya di mana?
Ingat.
Terus ingat, apa ingat, event apa konser di event apa?
Rooftop sebuah pusat perbelanjaan ya.
Di Jogja.
Di Jogja. Di Jogja.
Nah, acaranya festival atau acara musik apa gitu?
Acara teman sih sebenarnya.
Acara teman tapi itu kayak bukan annual apa regularly happen gitu kayak sebulan sekali kali ya ada acara itu.
Sama mereka lagi ada activation sama sebuah brand juga. Terus waktu itu yang bikin acara namanya Andi Devari, dipanggilnya Batak, itu nanya, "Nang, gue lagi nyari band nih, soalnya band ini gak bisa, band itu gak bisa." Terus kayaknya dia tahu kita lagi workshop-workshop.
Dia tahu kalau kita lagi coba, ini gak pasti di studio mulu nih, bandnya datang nih, gitu.
Studio mulu,
keluar dong.
Kasih kita kasih denger, nih demonya kayak gini, gitu. Oke juga nih, gitu. Mau main gak lu?
Terus baru suruh main.
Udah gitu aja
sebenernya. Personil berapa orang itu waktu
8.
Itu?
8.
8 orang. Ribet nggak di acaranya kan bukan berarti bukan acara besar gitu ya?
Iya, di panggung 3x6 itu ya.
8 orang.
Udah sama drum set ya.
Iya, udah sama drum set.
Su-su-an.
Su-su-an. Su-su-an.
Mikir.
Tapi mungkin habis itu jadi kalian punya pengalaman manggung dan jadi oh tahu kalau berikutnya harus seperti apa terus kalau saya lihat kan kalian udah main di apa Java Jazz segala, Ngayuk Jazz segala kayak gitu kan. Pasti pengalamannya beda-beda dong dari yang tadinya panggung kecil terus ikut di panggung besar kayak gitu. Bisa diceritain?
Panggung besar pertama kita tuh Ngayuk Jazz ya. Jadi kan memang dulu kami sampai sekarang sih kami rajin nyatetin ini tuh panggung keberapa-keberapa gitu loh Mbak. Jadi postingan Instagram kita tuh selalu ada panggung ke 10 di mana gitu. Nah itu panggung Ngayuk Jazz itu kalau gak salah yang
tiga atau empat.
Jadi ya
lumayan ya lompatannya ya.
Cukup agak kaget juga waktu yang nonton segini banyak orang.
Banyak masyarakat
Indonesia.
Tapi sambutannya bagus kan?
Alhamdulillah.
Dari situ akhirnya kita diminta ke Java Jazz karena ada
dari Ngayuk Jazz.
Dari situ main ke Java Jazz, main di Jakarta.
Benar-benar.
Dari situ ya kan karena
ada yang nonton. Yang nonton ini dia tuh krunya Mas Elva Zulham. Mas Elva waktu itu Mas Zulham waktu itu adalah music directornya untuk Java Jazz 2018 ya kita main pertama. Nah terus si krunya ini yang cerita ke Mas Zulham, Mas ini ada grup Tasyura.
Ada yang seru nih.
Coba deh di apa siapa tuh bisa main di Java Jazz. Terus dikulik sama Mas Zulham dan tim, terus mereka reach out ke kita.
Nah itu pada saat itu padahal kalian belum punya EP, belum punya album. Yes. Terus yang dibawain apa itu lagu-lagunya?
Kita udah rajin merilis live performance. Jadi setiap kali live kita rekam audio dan video. Kita rilis di YouTube.
Oh, jadi belum ada album tapi sudah ada video-videonya di YouTube ya?
Yeah.
Waktu itu udah punya berapa lagu? Kalau perform biasanya berapa banyak lagunya?
5. EP itu yang jadi EP.
Yang akhirnya jadi EP itu
2018 akhirnya jadi EP.
Iya.
Isinya 5 lagu itu kan?
Betul.
Yeah. Oh iya, saya juga baca-baca terus wah cepat juga ya prosesnya dari 2016 terus 2017 mulai manggung, 2018 rilis EP, terus sempat ada kerjasama dengan Juni Records ya itu ya.
Yeah.
Yang itu atau yang albumnya?
Dua-duanya.
Dua-duanya. Jadi mulainya yang dari
2018.
Yang si EP-nya dulu.
Iya.
Enggak, yang mulai kerjasamanya yang 2018 itu.
Iya.
Itu gimana mulainya bisa kerjasama dengan Juni Records?
Waktu
itu
kita mau rekaman EP live itu, kami mengundang kawan-kawan yang pernah reach out ke kami ya. Label-label, manajemen, teman-teman band yang lain juga. Menginformasikan lah kalau kami mau buat sebuah showcase.
Namanya unik itu apa? Lupa saya.
Ruang pertama
ya, tatap muka ya.
Itu acara pertama yang kami buat. Terus dari sekian banyak label, sekian banyak manajemen yang kami hubungi, yang datang cuman Bu Im dari Juni.
Kalian acaranya di Jogja kan?
Iya. Tapi emang Bu Im teman lama.
Ah, Bu Im posisinya di Jogja juga.
Di Jakarta.
Jakarta yang bela-belain datang.
Iya. Jadi aku ngabarin Bu Im lah, Im, band gue mau bikin showcase. Cuma minta datang aja, nonton dong gitu. Datang yuk gitu. Terus ya udah dia datang. Oke, nang, dia datang sama ENR-nya Rashika. Ya udah. Terus ngajak kerja sama co-release itu karena kami juga punya label kan.
Terus langsung mau. Masa cuma pertimbangan gara-gara dia datang doang, enggak ada oh ini
konten. Oh ya, kan udah kenal, apa? Udah kenal. Mau Im dari dulu. Dari 2000 berapa tuh dia ya? Ya ya tuh 2010 ya rilis ya. Iya, dari 2010 udah kenal. Udah lihat lah.
Iya, uniknya dia juga sempet kamu adalah orang-orang pertama yang sebenarnya.
Iya. Waktu kami rekaman demo version, saya tuh ke Jakarta, ketemu Bu Im. Ini masing-masing ketemu Gerald, ketemu Marco. Terus? Jadi kami, aku kasih dengar, ini demo band gue gitu. Mereka ngasih masukan. Itu 2016 atau 2017 awal ya. Sebelum kita main ya, mereka ngasih input.
Waktu kita masih di studio tuh ya, masih bikin demo-demo.
Kita masih gitu di studio.
Jadi hanya pertimbangan karena udah kenal lama, atau dia datang pada saat itu, bukan lihat oh prospek kedepannya nanti seperti apa. Oh, karena dia Raisa ada di situ, terus ini itu ada di situ juga gitu, atau
udah
Barat
tahu
Suara aja sudah ada di situ.
Udah
gitu
tahu kerjanya Bu Im gimana aja.
Oh gitu, dan sejauh ini baik-baik aja kerjasamanya.
Baik-baik aja, tapi kita udah nggak sama Juni lagi dari kapan ya? Habis rilis Sansitas ya?
Iya, 2020.
Kenapa jadi tuh? Habis rilis EP, terus rilis single, album. Single album, terus single yang Sintas, terus pandemi kan? Terus iya kan? Habis itu pandemi ya. Habis itu kami merilis sendiri sama LBH Jakarta.
Oh iya, iya nih sekarang kalian juga apa di LBH ya? Kegiatannya salah satunya di sehari-hari selain main musik juga apa ini di LBH, bantu atau gimana posisinya?
Membantu ya, menjadi volunteer, di KPDP ya, kampanye dan penggalangan dana publik. Tapi sebelumnya memang sudah sering bersinggungan lah.
Karena lirik-liriknya juga memang apa lagu-lagunya saya sempat dengar beberapa yang apa ini kan aspirasi rakyat gitulah ya kira-kira ya.
Bisa dibilang begitu.
Nah itu gimana awalnya bisa kerja sama dengan LBH, bisa gabung di LBH?
Kalau kerjasamanya sebenarnya waktu kami pertama, kami disinkronize. Ada kawan kami Lini Zurlia, dia pegiat, ya aktivis juga ya. Dia nonton sama Dita Caturani waktu itu ya. Kemudian dia reach out kami lewat Instagram, ngajakin main di Mendesak Tapi Santuy Volume 2.
Apa itu Mendesak Tapi Santuy itu?
Itu rangkaian kampanye untuk reformasi di korupsi yang RU KPK
ya. Betul. Itu rangkaian. Salah satunya adalah acara festival musik itu ya, Mendesak Tapi Santuy Volume 2, diajak oleh mereka. Terus waktu di backstage di Mendesak Tapi Santuy itu, di mana acaranya?
Di Studio Palem.
Di Studio Palem ya. Itu kami kenalan, itu baru panggung pertama di Jakarta itu.
Iya, panggung pertama di Jakarta.
Setelah pindah Jogja, panggung pertama di Jakarta di situ. Di backstage ketemu dengan Angga Miga adalah
tim
staff kampanye dari LBH Jakarta.
Terus?
Kemudian waktu itu kami lagi riset soal kasus salah tangkap. Jadi kasus salah tangkap, jadi kita mau bikin lagu kan?
Riset dulu.
Ya cari-cari kasusnya dulu, ngikutin progres kasusnya gimana, sidangnya selesai mana. Kok ya ketemu Mas Angga Miga ini lagi LBH Jakarta lagi ngapain sekarang? Oh, kami lagi advokasi kasus salah tangkap pengamen Cipulir. Itu
pas
hal yang sama lagi saya dalami juga gitu, kayak wah ini jodoh ini. Terus jadi kita jadi ngobrol, lihat tuker-tukeran data. Akhirnya ya udah kerjasama, jadi sering nongkrong di sana ya. Terus yaudah tertarik aja untuk terus menjadi volunteer di sana ya.
Volunteernya tuh dalam bentuk apa itu, kalian yang kalian lakukan apa?
Ya membantu kerja-kerja bidang kampanye dan penggalangan dana publiknya. Karena kita bukan basicnya bukan hukum ya, jadi nggak bisa advokasi langsung untuk ikut sidang itu nggak bisa kan. Jadi setiap kali ada kampanye apa, setiap kali ada program penggalangan dana publik, ya kami ikut mengurus program-program itulah, ikut membantu lah.
Nah kalau kaitannya dengan musiknya, ada nggak itu membantu di sananya yang dikaitkan dengan musik, ada?
Ya mungkin kalau mereka ada acara gitu kan, mereka sering melibatkan kita sebagai pengisi atau ya sebenarnya nggak cuma main musik, kadang kalau ada diskusi apa kita juga dilibatkan.
Sama lagu terakhir yang kami rilis itu
hasil kerjasama
kami dengan LBH juga.
Yang judulnya apa itu?
Aparat.
Oh, Aparat. Itu tentang apa sih ceritanya? Saya malah belum ngulik itu yang itu.
Jadi tentang kasus-kasus salah tangkap yang
yang waktu kemarin kalian research itu terus ketemu sama mereka akhirnya bikin itu.
Betul.
Kalau bikin lagu gitu biasanya siapa sih yang duluan? Misalnya apa liriknya ada dulu atau musiknya udah ada terus atau dari awal udah temanya dulu nih kita mau bikin tema seperti ini atau gimana sih kalian?
Biasanya dari cerita dulu sih Mbak, memulai mau memotret apa gitu. Lagu-lagunya kan lebih memotret sebuah peristiwa gitu. Memilih apa yang lagi terjadi, sisi mana yang mau kita ambil. Dari situ proses berikutnya ya bergulir dengan natural aja sih. Kadang bisa lirik dulu, kadang mungkin lirik rough-nya udah ada tapi yang ada leak seperti ini yang kita bisa pakai, ini pasti kepake, itu juga bisa sih. Terjadi begitu aja.
Berarti kalian rajin ngumpul, workshop bareng gitu ya untuk saling mengeluarkan ide atau gimana itu prosesnya?
Karena kebetulan kami semenjak ke Jakarta itu tinggal bareng terus sih.
Serius satu
sampai,
rumah?
Iya, maksudnya
satu rumah kalian bertiga. Kalau ngekos sebelahan ya?
Iya tetap satu
rumah.
Bahkan kalian sekamar.
Iya. Sekarang pun rumah kami sebelahan.
Sebelah gitu. Nikah, rumah kami sebelahan.
Kok bisa gitu banget? Maksudnya bisa dapat rumah yang kebetulan sebelahan?
Nah itu juga misteri lain.
Berarti memang udah ini banget lah ya, udah kompak sekali lah kalian kemana-mana sampai pindah Jakarta, nggak kos deketan, rumah juga sebelahan.
Jadi kalau misalnya apa lagi ini ya kita mixing segala macam benang. Di sini udah jatahnya kamu nih. Ya tinggal dipanggil aja ke rumah sebelah.
Bagi-bagi tugas kan.
Gitu. Jadi udah tinggal ke tetangga aja.
Berarti kalian setiap hari ketemu terus lah ya karena rumah sebelahan itu ya.
Betul.
Nah, kegiatannya selain musik dan LBH punya ini lain?
Bercocok tanam.
Lagi seneng tanam-tanaman.
Tiap hari nyirami tanaman nih, Dana sama Gus Didi kalau di depan rumah nyirami tanaman.
Ngelap daun.
Ngelap daun.
Terakhir sih masang pompa gue.
Iya benar. Aduh, kamu dituntut untuk bisa segala hal ya kalau udah punya rumah sendiri.
Gitu. Nggak ikut ini apa namanya, kalau konser online pasti main lah ya. Banyak selama pandemi udah berapa banyak konser online yang dijalanin?
Aduh,
semua jadi online.
Nah, belum yang webinar itu. Iya. Yang Kak main 2 lagu, Kak main 3 lagu. Kak sama statement dong.
Webinar gimana itu kalau main 2 lagu segala gitu?
Ya nunggu sampai
biasanya jeda diskusi.
Jeda diskusi.
Ya. Terus si ininya teknisnya gimana kalian?
Live aja pakai Zoom gitu kan?
Oh. Ya sering yang kayak gitu.
Sering banget.
Akustik. Kita jadi banyak main akustik ya selama pandemi.
Ya karena biasanya juga acara teman ya, acara diskusi. Ya macam-macam sih kawan-kawan. Ini ada diskusi temanya ini diselenggarakan oleh ini. Oh ya udahlah gitu. Kita juga enggak banyak tanya kalau itu yang bikin teman kan. Udah percaya sama acaranya, ini bukan acara aneh-aneh, enggak ada sponsor yang aneh-aneh. Ya udah. Ternyata begitu main 2 jam. 2 jam tuh mainnya cuma 2 lagu, cuman kan jadi nungguin kan, karena diskusi kan gak pasti kan.
Oh, jadi mereka diskusi dulu, nanti
diskusi tanya jawab,
nyanyi.
Jeda, terus pas jeda mau pindah ke sesi selanjutnya, itu kita main satu lagu, diskusi dan tanya jawab lagi, penutup.
Oh, kalau konser online yang di panggung tanpa penonton itu udah pernah jalanin gak kalian? Sering gak itu?
Udah pernah.
Udah.
Beberapa kali mungkin udah ya, karena sekarang, tapi tetap aja kalau menurut kalian seru gak sih bikin konser online gitu?
Awal-awal ini ya rasanya enak juga ya, gini ya.
Kenapa enak?
Ya karena...
Kan gak ada penontonnya jadi kurang...
Nah, setelah kita nyoba beberapa kali kayak garing juga gak ketemu. Awal-awal kan... siap-siap direkam sendiri, kita kan bawa sistem sendiri juga kan, ngerekam sendiri, mixing mastering sendiri, rasanya tuh
baru soalnya.
Baru kali ya, dan lebih ringkes aja, enggak kejar-kejaran sama rundown.
Iya. Benar.
Yang tapping-tapping itu kan enaknya gitu.
Bukannya tetap aja misalnya tapping satu kali main ada beberapa band yang main, tetap diburu-buru band berikutnya.
Oh, mau. Belum pernah kita rame-rame ya.
Jadi baru sendirian
aja. Selalu tapping sendiri.
Tapping sendiri ya.
Oh, tapping sendirian jadi punya waktu satu harian terserah mau ngapain gitu, enggak dikejar waktu gitu. Iya, kalau sebelum berarti kalian pindah ke Jakarta nggak lama, terus pandemi ya.
Pandemi.
Berhenti semua itu. Ibaratnya baru mulai seru-serunya terus.
Off airnya lagi langsung berhenti. Tapi online-nya langsung banyak juga ya.
Iya. Yeah. Ya karena semuanya jadi pindah online kan. Iya.
Tapi ya itu garing. Gak ada penonton, gak ada yang nyanyi.
Iya. Yeah.
Garing deh. Tapi ya gimana lagi, namanya juga nyoba ya.
Ya semua ngalamin sih itu ya, bukan cuma kalian aja, semua musisi sekarang kayak begini nasibnya. Nah itu kalau saya perhatiin juga ada, kalian mulai kolaborasi-kolaborasi juga ya, featuring sama Fizz, sama siapa lagi itu ya, tadi itu saya sempat
lihat. Gardika Gigi, Rubah ya. Di Selatan.
Oh ya, Rubah di Selatan, segala. Asif. Itu gimana itu kalian awalnya bisa kolaborasi, featuring gitu? Teman-teman juga atau gimana?
Betul, teman-teman juga sudah pernah satu panggung semua.
Rubah di Selatan tuh dari Jogja juga ya?
Jogja.
Ya.
Nah. Itu kan memang tiga dari Jogja, satu Bandung, satu Jakarta.
Yang apa
kolaborator
itu? Oh, kolaborasinya, iya. Nah, terus itu berarti dilakukan sebelum pandemi semua ya? Atau ada yang sudah setelah pandemi?
Sebelum
pandemi.
Jadi memang kolaborasi itu kan jadi bahan album penuh kita ya. Nah, album penuh ini kan rilisnya di Oktober 2019. Jadi bersamaan dengan kita pindah ke Jakarta, kita rilis album penuh kita yang pertama itu. Jadi sebenarnya semua sudah digarap di sebelum kepindahan kita ke Jakarta gitu.
Nah terus ada pertimbangan tertentu nggak kenapa yang diajakin Fizz, Rubah di Selatan dan sebagainya itu pertimbangannya apa?
Di samping kedekatan personal ya. Apa ya, kalau kayak Fizz ya kita ada di koridor yang sama, lagu-lagunya juga seperti itu. Tapi mostly sih ya karena kenal dekat. Kayaknya nggak ada pertimbangan lain ya.
Gampang-gampang aja itu prosesnya, cuman bareng yuk kolaborasi lo di lagu gua, terus udah main bareng gitu aja atau gimana awalnya? Masa awal-awal nggak ada yang bikin, kita ajaknya seini, kita ajaknya seitu gitu, masa nggak ada pertimbangannya?
Ya pertimbangannya apa ya?
Ya deket itu tadi.
Kedekatan terus.
Ya, mereka menerima ya.
Betul, nilainya tidak ada yang berseberangan. Aman sih.
Oh gitu.
Tapi yang susah paling jadwal.
Iya.
Nggak bisa manggung bareng berarti kalau kayak gitu ya?
Misalnya, pernah sama Fizz. Di Makassar.
Oh, satu tahun kemudian. Enggak.
2019 pasti dong, ya. Karena 2020 awal udah pandemi, udah enggak ada panggung lagi.
Sudah skip.
Itu ya.
Panggung paling rusuh.
Rame banget satu panggung
10 orang.
Enggak sih, itu anak-anak Fizz aja yang rusuh.
10 orang di atas panggung yang gimana rusuh.
Yeah. Oh, jadi kalau kolaborasi kalian 10 orang-10 orangnya itu ada di atas panggung semua main bareng gitu.
Betul.
Untuk satu lagu itu. Oh gitu. Acara apa waktu itu inget gak?
Rock in Celebes.
Oh, Rock in Celebes. Wah, iya ya, seru sekali. Tapi berarti mereka bawain lagu kali, mereka bawa lagu kalian, kalian gak bawain lagu mereka karena
bawain
gak ada.
Kita bawain
juga. Ya. Nah itu latihannya segala?
Langsung.
On the spot,
gak pakai latihan?
Gak pakai.
Wah, luar biasa.
Ya. Kita ngulik dulu sebenarnya, emang udah ngulik dulu sih. Karena si Bodat, drummernya Fizz, dia... dua kali ikut latihan, tapi Bodatnya doang.
Iya, drummernya aja.
Yang lainnya nggak ikut.
Ya, kan udah tahu porsian-porsiannya.
Rusuh, coy.
Apa?
Seru banget sih.
Kenapa? Penontonnya rame sekali atau?
Enggak, mereka rusuh aja deh. Kita kan anteng kan di rusuh. Mereka kan lari sana-sini. Astaga, ini kenapa ya?
Gendong-gendongan.
Kedepannya masih kepingin kolaborasi sama siapa lagi nih?
Ada sih sama seorang kawan dari Bilangan Jakarta Barat ya.
Sebenarnya sudah ya, tinggal tunggu aja.
Sedang dalam proses.
Tapi belum bisa diceritakan mungkin ya. Tapi tapi temennya udah oke ya, itu udah
proses. Udah workshop, udah kirim-kiriman lirik dan verse.
Kalau dalam kondisi pandemi kayak gini, kolaborasi gimana sih bedanya dengan kalau pas sebelum pandemi kan gampang nih ketemu di studio kayak apa segala kan nggak masalah. Kalau kayak sekarang
ya pakai masker.
tetap ketemu.
Tetap main ke base campnya ya kita ya.
Iya kita main.
Tapi ya apa sih orang menyebutnya dengan protokol kesehatan.
Yang sangat ketat. Tapi lancar-lancar aja itu prosesnya ya.
Jadwal paling karena ya. Semua orang kan transisi dari offline ke online ya. Mm-hmm. Jadi banyak jadwal tapping, banyak jadwal ini itu.
Berarti kalian panggungnya juga masih rame dong kondisi kayak gini.
Ya lumayan ya.
Wah syukurlah kalau masih rame, karena yang konser-konser offline berhenti kan memang banyak juga band-band yang berhenti, termasuk saya EO tuh berhenti dari Maret 2020 sampai sekarang udah nggak ada event sama sekali gitu. Jadi kalau kalian masih rame di online-nya ya syukurlah masih masih terus jalan kan. Itu yang pertama kalian 2018 itu bikin EP itu kan live ya itu bukan di studio ya rekamannya ya?
Bukan di studio.
Itu pertimbangannya apa? Bukannya lebih susah yang rekam live gitu?
Benar, lebih susah mbak.
Itu yang balik tadi itu ya. Kalau ada yang susah ngapain yang gampang itu ya. Pertimbangannya apa itu?
Kita udah rekaman single satu lagu waktu itu. Udah rekaman single di studio satu lagu terus.
Didengerin lagi.
Dan waktu kita dengerin, rasanya kok kurang ini ya gitu. Karena sebelumnya kita juga udah rekam-rekam live performance ya. Terus kita rilis di YouTube juga. Ya mungkin rasanya masih gak asing ya. Rasanya masih asing merekam di studio, apalagi satu single terus dirilis gitu kan. Terus waktu itu kami ingat tahun 2013 ada band juga dari Jogja namanya Stars and Rabbit.
Oh iya, teman juga itu.
Iya. Mereka rilisan pertamanya EP live. Dan bagus.
Oh gitu. Terus kalian
terinspirasi dari mereka.
Kesulitannya apa itu kalau bikin live gitu bukan dari studio?
Ya nggak bisa diulang-ulang. Tapi waktu itu kami ada 3 sesi ya. Ada sesi apa itu?
Rehearsal.
Yeah. Udah direkam. Terus media sessionnya juga ada. Yang teman kawan-kawan media datang, terus sesi yang teman-teman tersayang datang.
Oh gitu. Nah terus berarti yang video klip Sabda itu pas kalian lagi rekaman langsung direkam atau gimana?
Iya.
Lima-limanya kayak rekam, gitu semua. Rekam audionya sekalian visualnya. Betul. Jadi begitu yang audionya rilis, yang visualnya juga udah langsung bisa satu persatu dikeluarkan di YouTube ya.
Yes.
Kalau kalian ini kan memang generasi YouTube sekali ya, belajar alat musik juga dari YouTube, terus mempromosikan ininya semuanya dari YouTube. Itu seberapa ini sih peranan sosial media YouTube untuk kalian itu, kalian melihatnya gimana sih? Jadi kan sebelum ada media yang mau mempublikasikan, kalian udah bisa dong naikin sendiri. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu kan tergantung, diundang TV baru terpublikasikan, di wawancara media baru orang lain tahu. Kalau kalian kan bisa dengan cara sendiri, sudah yang penting aktif di YouTube, sosial medianya dirame-ramein. Kalian secara serius menggarapnya nggak sih itu, sosial media dan YouTube-nya itu?
Kayaknya kalau serius-serius banget enggak ya.
Mencoba konsisten iya.
Sedapatnya lah kita sanggupnya seberapa. Tapi kalau yang ngulik banget YouTube tuh ramenya gini, Instagram kayaknya enggak sih.
Tapi Instagramnya di apa namanya, ada admin khusus yang ngelola gitu atau enggak?
3 orang.
Kalian-kalian juga ya ngurusin. Terus YouTube-nya?
YouTube-nya dulu sebelum kita rilis album sama EP ya, itu ya setiap kita manggung, kalau yang sempat kita edit video dan mixing mastering audionya ya kita rilis. Kalau enggak ya enggak.
Sayang banget, padahal kalau punya banyak itu kan rajin-rajin dikeluarin di YouTube, pasti udah jauh lebih banyak viewers dan ininya ya.
Itu yang kita enggak ngulik ya.
Enggak sempet aja
sempet. Tapi emang makanya tadi kalau dibilang direncanakan sekali atau apa ya enggak sih, cuman semampu kami aja.
Oh gitu.
Karena semua kan dikerjain sendiri mbak, jadi untuk terus-terusan
mixing mastering juga dikerjain sendiri, bikin
editing. Mixing mastering dulu enggak sih? Ada.
Oh, baru sekarang-sekarang.
Waktu yang EP sama album kan ada Anton Gendel.
Iya. Dan maksudnya sampai editing video juga waktu itu kita garap sendiri. Jadi kalau belum lagi manggungnya sendiri gitu.
Belum latihannya.
Latihannya. Ya kita mencoba yang kita mampu lah. Gitu.
Enggak ngoyo-ngoyo amat gitu ya. Pokoknya yang bisa diselesaikan. diusahakan gitu. Nah, kalau logo pertama dulu kenapa bisa itu apa sih Farid ya?
Farid Steffi.
Farid Steffi yang bikin itu. Sekarang itu ya. Gimana itu awalnya kok? Emang kalian gak ada yang bisa bikin logo? Atau
jadinya pakai Comic Sans? Jadinya pakai Comic Sans kita bikin logo. Karena ya kedekatan juga. Terus sepak terjang Mas
sepak
Farid.
Sepak terjang.
Nggak, kita punya mutual understanding di beberapa hal gitu loh, Mbak.
Di banyak hal.
Di banyak hal.
Dengan Farid Steffi ya. Perspektif dan juga dia. Kami apa ya banyak mengikuti. Sudah lama mengikuti bandnya, bahkan sejak yang Jenny ya sebelum Festivalis. Jadi ya rasanya seru aja kalau bikin logonya.
Bukan seru sih, kita lebih ketik waktu kita bicara soal logo enaknya dibikin gimana atau ada kolaborator siapa yang bisa bikin. Ya cuma nama Mas Farid aja yang muncul. Kayaknya ya, harus Mas Farid deh, gimana ya cara kita ngomong sama Mas Farid. Udah PR-nya itu aja.
Oh gitu, jadi bukan Mas Farid yang menawarkan diri tapi kalian yang tolong dong bikinin logo kami gitu.
Iya.
Dan dia langsung mau.
Waktu itu kita sore-sore ya.
Sore-sore dengan
Joyside ya.
Dengan sebotol anggur yang diputar-putar itu.
Iya. Jam 3 sore, 3:30 sore itu masih panas.
Iya.
Terus langsung mau.
Langsung mau Mas Farid.
Dan dibikinin kalian langsung suka juga dengan logonya atau ada beberapa kali revisi dulu baru oke? Okay.
Enggak.
Langsung oke. Okay.
Yes, pokoknya.
Yes, stop.
Kayak kita kerja-kerja grafis itu gak pernah ada
kita
revisi
pernah
ya?
Revisi, ya.
Artwork?
Artwork juga enggak.
Video klip juga gak ada kan? Enggak. Emang menyerahkan ke artis yang merespon? Paling kita lama di ngobrol lagi nih aja. Ngobrol dulu di depan, ceritanya apa. Terus
lagunya gini-gini kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita setiap mengajak kerjasama atau berkolaborasi dengan artis-artis yang lain, dalam hal ini visual artis ya, kita ya kita perdengarkan aja lagu kita. Terus misalnya ke video klip juga gitu, lagunya gini, nanti biarkan mereka yang merespon itu akan di seperti apa visual kayak gitu.
Dan kalian juga nggak banyak apa begitu dibikin seperti ini ya, oh ya sudah langsung sesuai dengan selera kalian gitu atau mengapresiasi yang membuat
apresiasi kan? Sih ya, lebih menikmati responnya aja. Oh nih orang lain merespon karya kita gini. Seru juga.
Iya, di EP itu lagunya apa? Tatap, Ruang, Sabda, terus
Terang,
satunya lagi Nista. Terus begitu yang di album yang satu itu berarti ini udah enggak masuk lagi ya, udah lagu baru semua ya?
Album masuk yang dikolaborasikan.
Oh, yang dikolaborasikan baru masuk, tapi yang lainnya ada lagu
tambahan
baru. Berarti
lagi
ada berapa? 10 lagu mungkin ya.
9.
Oh, 9. Oh, berarti baru satu EP dan satu album.
Yeah.
Seharusnya kalian lagi udah siap-siap mau bersinar-bersinarnya, tiba-tiba pandemi.
Kita udah mau tur sebetulnya waktu setelah rilis Sintas itu. Kita udah punya rencana tur ke kampus-kampus di ada. Kita udah punya list.
Di Jogja atau di Jakarta?
Di
Pulau Jawa.
Di Pulau Jawa ada yang di Pulau Sulawesi juga sebetulnya.
Oh, sampai Sulawesi ya.
Tapi tahu-tahu jreng.
Nah kalau rencana kedepannya mau gimana nih? Sekarang ini dalam kondisi seperti sekarang, apa nabung karya aja dulu sebanyak-banyaknya, jadi nanti selesai pandemi kita udah punya banyak karya atau apa? Punya ini apa? Rencana apa?
Ini tuh sebetulnya kita udah finalisasi lagu baru. Dalam artian udah ada MV, tinggal finalisasi. Lagu juga udah
apa
ada.
Apa tuh finalisasi?
Selesai. Apa kan? Ya pokoknya ada satu yang udah siap lah, tapi belum tahu juga mau dirilis kapan. Sama ya ini yang sedang kita garap bersama kawan di Bilangan Jakarta Barat itu.
Itu yang belum mau dibocorkan.
Betul.
Nah, jadi rencananya hanya itu aja.
Ya ada
ke depan.
Sih.
Ada rencana-rencana, tapi rencana khusus yang harus dikerjakan itu sih kita nggak ada ya, karena situasinya masih seperti
iya,
ini.
Memang sulit ya, belum bisa. Mau aneh-aneh juga belum bisa untuk saat ini.
Kebanyakan ya. Waktu sama tenaga akhirnya kami pakai buat ya kawan-kawan yang butuh bantuan. Ya sekarang kita juga lagi jadi volunteer di LBH, itu juga ya udahlah, ini dijalanin aja dulu. Kemarin juga sempat bantuin lapor COVID ya?
Iya, tahun lalu.
Selama 6 bulan. Kayaknya emang kita ini dulu ya, waktunya saling membantu lah.
ini kalau personil apa intinya cuma 3, yang lainnya berarti apa aja nih yang additional player-nya?
Drum,
senam, gitar.
Kalau nggak salah gitarisnya yang terakhir kemarin sempat dikeluarin, kenapa itu ya?
Jadi dia merilis sebuah tulisan,
di jurnalis dia.
Dia jurnalis, dia merilis sebuah tulisan yang berlawanan ya dengan apa yang kami perjuangkan sebagai sebuah band gitu.
Oh gitu.
Terus? Padahal akses informasi untuk mendapatkan data-data itu ada gitu, tapi ya karena tuntutan pekerjaan dia submit ke Pimret, media tempat dia bekerja, kemudian rilis. Ya kami juga baru baca tulisannya dari respon orang-orang gitu. Jadi ya kami baru bacanya di online juga, tidak melalui diskusi dengan kami juga.
Terus langsung di keluarin gitu aja atau gimana? Atau ada diskusi dulu, ini kok kamu ngapain dulu seperti ini atau gimana itu?
Malam itu kita minta artikel di takedown. Terus besoknya kita putuskan aja.
Tapi di takedown gak sama dia?
Sempat di takedown ya artikel. Kemudian naik lagi ya.
Di takedown.
Di takedown, gak tahu sih naik lagi atau enggak, tapi sempat di takedown.
Nah, tapi kok udah di takedown ngapain dikeluarin?
Karena gila nih, gue membahasakannya gimana ya. Karena kita kan berpegangnya pada nilainya, bukan bukan orang tahu atau enggak gitu. Dan bagaimana proses tulisan itu dirilis, bagaimana proses penulisannya juga menunjukkan kalau kita kan harus punya demarkasi yang jelas. Oh, yang kita jaga yang ini, yang kita perjuangkan yang ini gitu. Kalau lo emang ternyata punya apa ya, punya toleransi tertentu atau bahkan punya perspektif yang jelas-jelas berseberangan dengan apa yang kita perjuangkan, ya bukan diskusi sih, bukan ruang diskusi gitu.
Oh gitu, udah beda prinsip aja lah pokoknya. Iya. Ya udah nggak bisa diterusin kalau kayak gitu.
Betul.
Oh ya, ini kalian ada Instagram, YouTube atau apa yang mau di share supaya di follow dan di subscribe sama
Instagram.
Teman-teman Gitar Plus.
Instagramnya @PASHOORA Tashura. Twitternya Tashura _, YouTube juga ada Tashura juga. Silakan nonton video-video kami.
Kalau mau itu pribadi juga boleh loh. Instagram pribadinya barangkali
@dualipa.